Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми зрители, здравейте! Още деня започва и то веднага, защото гост е министър-председателят Бойко Борисов. Здравейте! Много въпроси има към вас, господин премиер.
Добър вечер.
И от Фейсбук, и от страницата на БНТ направили сме един микс, една копродукция между това, което питат нашите зрители и това, което ние сме си намислили да говорим. Ще започнем с актуалните неща обаче. От днес, ако нямате нищо против, подаде оставка председателката на ОИК София. Нейното име е Диляна Иванова. Обаче едва след като вие поискахте.
Ами, за съжаление, това трябваше да стане още понеделник. Та идиотщина. Просто съжалявам, че използвам такава дума, но поне ние, което сме назначили там, да го махнаме веднага. Даже не знам името. Няма значение коя е. Нито знам коя
Диляна
е.
Диляна Иванова се казва.
Да. Защото един безспорен успех и то в едни, може би, най-кротките, най-тихите, най-безспорните избори. Дето се вика, все едно самите вие журналистите казвахте, че няма предизборна кампания, че е вяла, нямаше дебати, нямаше желание за дебати, нямаше желание изобщо за битка на останалите политически партии. Изведнъж с една абсолютна глупост, която, пак да преповториме, заложена е в самия закон, самата Централна избирателна комисия, избрана в предишния парламент, този избирателен закон, избран в предишния парламент, със своите глупости, че 19 човека ще броят 1500 секции, доведоха до този резултат. Но нашата председателка, защото ГЕРБ е предложил председателката, но за вашите зрители да кажат, че в тези избирателни секции, комисии има представители на всички политически партии, така че няма как да стане някаква далавера там.
Говорите сега за случката на Елена Армеец,
нали? Да, нали то това е, да, иначе то е друго в, няма какво да се каже.
В други големи градове имало същите събития, горе-долу идентични.
Не даваха, те много тежки избори бяха, в смисъл тежки за броене. По 5-6 неща имаше да броят избирателните секции. Имат за кмет, за районен кмет, за общински съвет, за преференция, за референдум. Освен това, примерно в Банкия не бяха сгънати бюлетините, като откъснат парчето е такова от бюлетини. Трябва да го гледаш от едната страна да е печата, от другата да са номерата. Трябва да си много сръчен да си бил по трудово обучение така отличник, е, за да мога да ги сгънеш.
Притеснителното е, че има и много невалидни бюлетини. Над 460 хиляди само за общински съветници.
Едно време, когато бях казал, че с това разполагаме в държавата, това сме.
Смятате, че виновни са само избирателите?
Е, кой?
Смятам, че трябваше да има една по-голяма кампания за такива
какво
сложни
избори.
По-голяма
кампания?
Хората да знаят какво да правят в тъмната стаичка, как да
никой
сгънат,
не знае какво,
какво
е преференция
да сложат.
Не знае какво
преференцията
е,
е тотално объркана.
Е, смисъл, знае се, че ако някой ти харесва от кръгчето, ще му отслоиш.
Точно така, обаче те за по-сигурно слагат и номера на партията в преференцията, след което слагат и още едно кръгче и тя бюлетината е невалидна.
Добре. Нека да не тълкуваме и така нещата, но аз мисля, че няма как да се объркаш, ако си грамотен човек. То пише партия, пише общински
съвет, обаче,
пише
началото
всичко. То е написано. Все пак имаме задължително средно образование. Може всеки, би трябвало всеки да може да прочете.
Казвате средно образование. Нали знаете, че един от вашите партньори в управляващото мнозинство, Патриотичния фронт, иска образователен цензи за да се участва в изборите?
Има такива идеи, но и тези, които явно да имат такъв огромен брой недействителни бюлетини. А и аз мисля, че и много от партиите, които знаеха, че тотално ще загубят. Защото, вижте, не е имало други избори. Дори да ги наречеме червените социологически агенции, дори тези, които знаеме, че са пристрастни, техниците даваха 15-20% разлики между ГЕРБ и БСП. Спора беше, а и сега с цялото ми уважение към Мишо Миков, той от няколко дена го наблюдавам, обикаля телевизията и насякъде казва, ама ние сме втори, бе! С 1% сте по-добре.
Смисъл,
той дори не си надъхва електората да се сбие с нас. Смисъл, в хубавия смисъл на думата. Да се сбори за изборите за по-добър резултат. Той е приел, че да си втори е добре.
За референдума.
Така че, смисъл, изборите толкова бяха предопределени, че виждате, ние ГЕРБ нито давахме пресконференции, нито сме говорили, нито сме се хвалили, нито само излязох, поздравих всички политически партии и мътнахме. Защото тотално, то действително в София, Бургас, Стара Загора, Русе, Благоевград, големите градове, виждате какво, какъв е резултат. 85-86 на 1 100 000 избиратели, колко да са направени грешки.
Добре, тези резултати обаче, които наистина са безспорни, те могат да бъдат даже увеличени в неделя на балотажа, но тази отговорност няма ли да натежи много на ГЕРБ с тази власт, която придобива и на централно, и на местно равнище едновременно?
Ние винаги сме си били силни на местно равнище. То нищо различно. Напротив, нашите кметове навсякъде си преповтарят или потретват мандата. Какво да ме е страх за София? Последните 7 години всички я виждат София. И аз моля в неделя да излязат да гласуват за районните кметове, защото те също са важни.
Да, или в
Бургас.
Много.
Нима всеки, който натиша в Бургас, не е цъкал за език, какво сме направили за няколко години с този град. Или в Благоевград, ако щеш сега. Или в Стара Загора, или в Русе. Варна как се развива в последните месеци. От кое да ни е страх? От това, че работят, направиха добри екипи, добри експерти. Ми в програма Екология, тая, която беше най-тежко застрашена, спирана два пъти, към днешна дата имаме 99% усвоени от България еврофондове.
Това е за изменения период или за новия?
Това е за сега, днеска.
Днес.
За този период.
Всичко, което е дадено,
пречиствателни усвоено. Пречиствателни станции, заводи за боклуци, депа, и така нататък.
Това, от което трябва, може би, да се страхувате, не да се страхувате, по-скоро да наблюдавате, по-голямата власт понякога ражда безотговорност. Аз това имах предвид.
Напротив, това, че местната власт, така хората гласуваха за нашите кметове, показва, че сме били отговорни. И не случайно кметовете на ГЕРБ, и когато бяхме, въпреки с най-висок успех, въпреки идиотските неща, които ни правиха с Костин Брод в предишните избори, въпреки че пак бяхме политическа партия номер едно, направиха правителство, помните, тройната коалиция, нашите кметове бяха без алтернативни. ГЕРБ за ужас на БСП си направи кадри. Даже президента Първанов завчера се видяхме, каза: ей, откъде ги намираш те, бе? Митко Николов, Живко Тодоров. Избори ми 10 кмета, просто действително. А той е добър апаратчик. 10 години е бил президент.
Така е. Обаче, понеже споменахте президента Първанов, преди да ви задам въпрос за него, да го попитам за Костин Брод. Днес бе употребен и от президента. Той смята, че първо тази хакерска атака по време на неделните избори срещу сайтовете на ЦИК, на МВР, на СДВР, всичките тези неща са резултат на една добре планирана акция, която е целяла да внесе хаос допълнителен в изборния ден.
Те, няколко неща се съвпаднаха. Първо, Волен Сидоров, който в последния месец сме се виждали дори няколко пъти, почерпи за раждането на сина му. Публично го поздравихме в парламента, идваше на всички председателски съвети. Изведнъж нещо стана и този човек все едно не беше същия човек. Аз го слушах онзи ден от кабинета си, като беха митинга. И само преди 10 дена той беше в моя кабинет. Абсолютно...
Спокоен ли беше?
Спокоен. Нито говореше за мафия, нито за контрабанда. Напротив, поздравяваше ме за това, което сме правили. И аз истински се надявам да се съвземе, защото не е приятно това. Но изведнъж се създаде напрежение в дена на изборите. Хакерската атака, това са 500 милиона влизания.
Имате ли
организирано отвънка, извън България.
Извън България,
да, да влезат в тези три институции, за да блокират сайтовете. ГЕРБ, какъв му е интереса от това да погледне? Напротив, все пак ние като управляваща партия с реформаторите, АБВ и патриотите, и ние носим отговорност за провеждането на изборите. Това беше тежък удар срещу нас. Просто изправи служби всичко, докато ги възстановят на ногти. Да не говорим разни позиви, разни листовки, които се опитаха да разпространят, но не бих искал дори да ги повторя.
За референдума, ако се върнем на темата президент референдум, той държавният глава изрази така недоволство от политическите партии, които не са били достатъчно активни по време на президента кампания.
Ние бяхме достатъчно активни, яснократно, публично съм призовавал, гласувахме, дори с съжаление не мина. Да се надявам, че...
И там, между другото, има доста невалидни бюлетини, над 100 000, което мен лично ме учудва, защото тя е една малка бюлетинка. Да, не, няма никакъв проблем, въпреки това 100 000. И за да свършим темата с нещото изявление на президента...
Аз, понеже ги слушах много дни, аз знам за хора, които за да си говорили със свои близки, които не знаят, че са ми близки.
Така.
Че те самите са казвали, че няма да си сложат преференция за себе си, а след това ще излезат и кажат, аз си сложих преференция някой, защото те знае какъв ще е резултатът. Те си знаеха, вие журналистите очаквахте ли, честно кажете, БСП ни победи в София или Бургас?
Не, не, никой не очаква и никой не е споделял подобни
изведнъж
прогнози.
Сега все едно нещо е опорочило изборите едва ли ми. Да направят нови, ако искат. По 50 милиона харчиме за избори. Все пак да хората да знаят. Толкова, колкото ще дадем за добавки за Коледа на пенсионерите, похарчихме за изборите 50 милиона. Да ги похарчим още един път. Добре. Те няма си дигнат резултат. Защото това, което ние правим, е много видимо. Хората го усещат всеки ден. Всеки ден го виждат. Нека аз съм готов да седна с всеки да ми каже, по времето на БСП направихме това, 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 за той и този град. Даже вие може да ни хвърляте чоп, за който град се падне, всеки да каже какво е направил. Аз знам всеки проект. Колко пари струва, колко време сме го правили, какви трудности сме минали. Не случайно кмета на Несевър, който от друга партия, победиме на избора. И това искам на вашите зрители да го кажа, защото и националната телевизия, както много медии, правилно, са направили сигурно стотици репортажи за нашото Черно море и за фекалите, които плуват в него. След Варна, след Созопол, след Поморие, Бургас, Сарафово, завчера пуснахме... Завчера? Вчера.
Вчера.
Пуснахме Слънчебряг, Несебър, по Ахелои, Равда, 8... селища с над 400 хиляди туристи в сезона. На 400 хиляди на месец.
Тоест, рамките може би на 6-7 месеца, Черно море ще се поизчисти доста.
Не, то вече до година, вече от сега нататък, до година за сезона, хората ще отиват и се връщат без стомашно чревни разстройства.
Кое ви е по-любимо?
Само за да си го представите. 400 хиляди туристи. Това са 4000 тона на месец. Фекали. В един залив.
Преди това са се изливали в морето ли?
До вчера се изливаха в морето.
И ние сме се къпали в това море.
И не само ние. То също беше и на Варна. 300 хиляди.
Да.
Но в много телевизии национални, които, повтарям, са правили репортажи с минути за този проблем, сега, когато сме го решили, и затова дадох днеска пример на Министерски съвет, че Евелина Василева е скромна, тиха жена, няма претенциите да е реформаторка, но е усвоила 99% от програма Екология.
Без да бърза.
Без да говори.
Добре, без да говори.
По-точно.
Кои са ви по-любими обаче? Като ви гледам сега, повече говорите за пречиствателните станции, до този ден така по-голямо внимание обръщахте на магистралите. Аз сега тук разполагам, между другото, аз знам дали вие знаете, че имате едно писмо от вашия турски колега Ахмед Давутоглу, в което ви благодари за откриването на 31-я километров участък Коризово-Димитровград от автомагистрала Марица. Няма да го чета цялото, защото е много дълго. Обаче открихте и Струма. До Истанбул се пътува бързо. До Банско вече се пътува за час и 10-15 минути. Това означава, че много хора ще ходят много по-бързо и в планината, и в Истанбул. Като към планината, има ли някаква надежда в по-близко бъдеще така да бъде разрешен тази драма, тази дилема с втората кабинка? Сетих.
Здравия разум повелява, че...
Кораже сте подобен... скиор, и аз съм скиор, нали да си признаеме през зрителите, да си кажем.
Оставил съм Министерство на екологията. Помолил съм ги да проведат всички възможни, както ние за магистралите. Вие видяхте, има магистрали даже на Северната тангезда, археолозите още не са излезли. Помните на Марица с Лили Павлова, лично вадехме блатни кокичета и ги спасихме.
Точно,
червения драндавец спасихме на Струма. 6 милиона и половина повече давахме за Струма, за да може да спасиме даже дърдавец или драндавец, точно да не объркам името, да ми се подиграват после господари на ефира. Но факт е, че го направихме за мечки, за таралежи, за вълци, за лисици, за костенурки, за прилепи, за връбчета огради. За всичко сме направили само и само еколозите и археолозите, тези прекрасни археологически находки, които намерихме вече са по музеите. Така че в началото се скарахме, но седнахме и намерихме и те са доволни, че разбира се, толкова находки, толкова хора работят, толкова находки намериха, толкова екология се направи и е добре. Истински се надявам и благодаря на Давутоглу, защото това, което правим, не е добро само за България. То е добро и за съседите ни. Защото когато Искър е чиста, когато Арда е чиста, когато Струма е чиста, когато Марица е чиста, когато Тунджа е чиста, това е добре за екологията и в останалите ни съседи. Така че то това е европейската програма за присъединяване. И аз истински ще се радвам, когато със сръбския премиер си стиснем ръката на магистралата Белград-София, когато с румънския колега направиме Русе-Търново, Хемо сега до година, двата лота започват до Ловеч, проектираме до Търново и с гръцкия, когато довършиме след година и половина, две, да ни остане само Кресна и всъщност София-Солун, топлото пристанище на Солун и за бизнеса, където най-много тирове върват, най-много товари се превозват и да Варна, разбира се, съм обещал Хемус.
Някога ще стане
Хемус. Не някога. Белокопитовите видяха, че стана. Тази година, където идват, защото тя беше извадена от Орешарски от програмата.
Защото е скъпа и дълга. Може би.
Е Варна и Северна България ефтина, ненужна ли е на българите?
Не.
Или КТБ да дадеме 3 милиарда и 700 милиона е по-нужно, за да махне Хемус? Не, напротив. И аз, ако трябва да бъда честен, Варна, освен че видяха варнаци, че се стараем от града да го направим по-добър, те знаят, че виждат Марица, Люлин, Струма, Тракия и знаят, че им направя Хемус, като съм им обещал. И до година ние ще стартираме до Ловеч и ако сме живи и здрави, сега вече сме, деца вика, влизаме в 2016-2020 година, Хемус ще сме изкарали голяма част. Тя е сложна магистрала, защото са много съоръжения. Имам преди.
Добре, да ви върна обаче в София. Предстои разглеждането на текстовете, свързани с имунитета на народните представители. Вие изработили сте си за себе си мнение какво трябва да се направи? Трябва ли изобщо да се отмени този член 70 от Конституцията и да бъде намален имунитета или трябва да си остане същия, който така е в доста широки размери спрямо европейските стандарти?
Аз за вашите зрители ще кажа, че премиера няма имунитет. Министрите нямат имунитет.
И министрите нямат имунитет.
Мисля, че нашата работа не е никак нито по-безопасна, нито по-трудна. Но се справим и без имунитет. Разбира се, в парламента трябва да имат свобода депутатите да могат да говорят, то затова се казва
когато
и парламент.
Когато са на работа.
Когато са на работа, когато там, дето се вика, в рамките на парламента не неприкосновени, 1000% неприкосновени да бъдат. Но навънка, те не само, че трябва да дават пример, те не могат да се държат на базата на имунитета по начин, по който ако е друг гражданин, ще бъде арестуван или прибран, или обвинен за хулиганство. Така че, аз мисля, че нашето общество с радост би си отдъхнало от депутати, които извън парламента безчинстват.
Наши зрители,
изобщо не визирам Волен Сидоров. Много през годините такива депутати
е
имал.
Въпрос
е принципен.
Но имаме мотив вече, нали?
Не, че бива. Аз съм против, на времето правиха закон да не може кмет да е председател на политическа партия. Премиер може, президент може, но дет се вика, не може да е кмет. Нали?
Когато вие бяхте кмет.
Да. И преди Софиянски, в интерес на истината, за да не може да се бърка да правят политически партии. Когато се прави нещо срещу човек, не е правил. Но, да речеме, сега има такъв обществен интерес, спокойно може за депутатите в парламента да се остави пълен какъвто искат имунитет. Навънка просто се държат като всеки обикновен.
Една друга случка от вчера. Вие, предполагам, че се поинтересували за този атентат двоен срещу Алексей Петров. Няма да ви питам дали са се чули с него, дали си говорите.
Не, не съм се чул, но използвам вашия ефир, защото той е опитен човек в тази сфера. Много добър специалист. Познавам го преди 35 години, може би. Беше от най-добрите барети. Не случайно го казвам. Нямам претенции след това. Не знам бизнеса му. Но за тогава и знам, че това го разбира. И може би, ако ни подаде някаква информация, ако нещо е знае или усеща, много ни е важно да ги хванем. Иначе всеки, който е бил в казармата, знае, че от такова разстояние поражението е много рисковано да има поражение.
С гранатомет.
С гранатомет. Но нека експерти да се произнесат. Ако случайно ме гледа, знае през и главния секретар, и столична дирекция, тези, които работят, малко информация да има, ще ни е от полза. Макар че от това, което днеска ден знам, доста напреднаха службите по тази тема.
Важното е да се разбере как така хора с автомобили,
беше
с гранатомети.
Беше подбран и ако щете един много ден преди, в самата най-уж предизборна кампания за втори тур. Неприятно време, затова като се насложат 3-4 неща, не са много случайни. Но...
Добре, чакаме разследването, какви резултати ще даде, но ето Алексей Петров, ако има данни, да ви се обади и да ви ги каже.
Не, имат начини за разследващите, които са в момента, те със сигурност вече са говорили с него. То... Ще бъде добре да съдейства.
От днес този бюджет, който вие приехте на заседание на Министерски съвет, смятате ли, че безпроблемно ще бъде възприет от народните представители, включително от управляващото мнозинство, защо не и пък и от останалите партии? Балансиран ли е достатъчно, за да бъде възприет?
Ще ви отговоря, разбира се, на въпроса, но искам, тъй като за да завършим, ако няма други по местните избори...
По местните избори няма повече въпроси.
Все пак да призова, особено за Свищов, за Левски, нашите симпатизанти от ГЕРБ да подкрепят реформаторския блок. Там, където не сме с тях на балотаж, да си помагат. И в същото време, пък там, където сме ГЕРБ срещу реформаторите, да покажем една действителна толерантна, европейска, честна политическа борба. Пожелавам успех на всички и се надявам действително след неделя най-добрите да победят.
Добре, ама имам чувство, че вие внасяте баланс в това управляващо мнозинство, а когато нещата слезат на малко по-ниско равнище, примерно не на толкова ниско, на средно да го наречем, изглежда се създава напрежение, което вие след това и вашите колеги трябва да потушавате. Знаете за какво говоря?
То е нормално. При липсата на конкуренция буквално, при липсата на адекватна политика от много от политическите партии, не искам да ги обиждам, но те си нанесоха вътре в себе си такива съкрушителни удари, гонейки, отлюствайки хора и кандидати. И аз знаете, Мишо Миков, и много го уважавам, поне до днеска, ако не се е отказал, винаги сме имали много честни, приятелски, уважаващи себе си.
И защо да се откажа?
Отношения.
Няма как да се
откажа. Не го знам. Бих му казал нещо от моя опит. На миналите парламентарни избори ние победихме. Бяхме първа политическа сила, но аз използвах времето в опозиция и си разчистих партията. Помните от изпълнителната комисия, аз изгоних повече от 50%. Завинаги ги изгоних. От областните управители, от областните ръководства, повече от половината. Знакови имена, далече от ГЕРБ. Вкарахме в изпълнителната комисия хора, които действително са уважавани в обществото. Митко Николов, Фандъкова, Цецка Цачева, Менда Стоянова, Томислав Дончев, Румяна Бачварова. И партията действително започна да изглежда по друг начин. Би го посъветвал това да направи. Защото не знам как си е представил примерно в Пловдив да ни победи. Не си го представя. Виждате, разликите са в пъти. Примерно 40% на 11, на 10, на 8.
Сега имат някои шансове БСП, все пак балотажите, трябва да признаем. Примерно в Ловеч разликата е много минимална.
Да. Но ето, примерно, абсолютно сте съгласен. Аз и на тях им пожелавам успех. Истински искам да могат да си вземат някой град. Но в Враца е 0,5% разликата между ГЕРБ. 0,5%. В Сливен е 0,5% в наша полза разликата. Да. В Ловеч са, мисля, че толкова. Равни или...
Десетина гласа е разликата.
Десетина гласа. Да. Смисъл, това е битка политическа. Това е да се, нали, там действително балотажа е важен.
Вие искате такава битка и на национално равнище.
Ми разбира се, ама на 80 и няколко на 7. Нали, смисъл и да излезеш да кажеш, ма не са честни изборите или нещо, някой ми е крив. Най-приятелски съвет. Служете нови хора, ние искаме да има силна левица. Нещо повече, ако щете. Вие видяхте, Джозеф Дол, Антонио Лопес, кой ли не от Европа, от ДНП, между другото Мартин Шулц лично ме поздрави за добрия резултат и за това, че с Калфин работиме заедно. Лидер е на ПЕС. Бившия премиер Станишев и също, с който работиме много добре в Европейския съюз. Просто времето стана такова, че за Шенген щяхме да успеем заедно. Дори той не се ангажира с БСП на тези избори.
Е, той е евродепутат, председател на партията Европейските са евродепутат.
Еми, какво по-важно за европейските социалисти от битката в България на българските социалисти?
Може би е имал информация, господин Станишев, какви ще бъдат резултатите.
Еми, като е така, защо приказват такива работи по телевизията, че това били най-мръсните избори, че това били най... Ми аз дори не участвах в тези избори. Дори не участвах в тях.
Една по-приятна
тема. А я да си спомнят какво ни правиха с Костинброд в деня на размисъл. Беше нарушен тотално предишните избори.
Да, 2013.
Е, колко е отдавна? Сега сме 15.
Две години и половина.
Е, това отдавна не? Да. В деня на размисъл излязоха вестниците Държавен преврат. Най-голямата помня. Измама в историята. В деня на размисъл. Не го ли помните
помня,
това?
Помня много
е, това, добре. Какво сега се какво става? Те зорлем не искат. Те в блока, бе. Жените им не искат да гласуват за тех. И излиза и вика, ама аз си гласувах за мене с преференция. Или ние заклинанията, в смисъл, аз искам с тях да се бориме за първо място. Той казва, ама ние сме втори, бе, с 1% биеме ДПС.
Което също е истина. Но разликата
нали,
е
смисъл,
друга.
Липсата на амбиция дори
да.
Предопределя изборите. Аз иска, ако можеше, примерно Плевен, би го подарил на реформаторите, ако зависеше от мен, да кажа на моите, просто те искат да си участват. Аз бях готов да оттегла кандидата за Плевен. Бях готов и за много други да се вика, само да вземат, да имат и те кметове.
Реформаторите подкрепят господин Спартански и се разбра.
Разбира се, няма лошо.
Да.
И аз го подкрепям. Само да спечелят, само мир да е. Само да са спокойни. И Мишо Миков, дано спечели, пожелавам успех.
Да ви кажа, миролюбив сте днеска.
А не обаче, са миролюбив, е всички
бюджета.
Големи градове...
Аз съм уреден, че заради бюджета е това.
Не, напротив. Всички големи градове ги спечели ГЕРБ. Над милион души са гласували за ГЕРБ. За какво да се самохвалваме или какво? Напротив, предстои ни работа и трябва да работиме. Затова им пожелавам успех. Кмета на Бобошево беше от БСП дойде на Струма и вика, не сте прави да говорите, вика, срещу нас. Ние ви подражаваме. Е да го пита Мишо Мико.
Може би сега...
Видин, в неговия град въобще не е в двойката да гласува.
Обаче...
Оправете си партията и да се сбориме на парламентарните или президентските избори честно, почтено...
Казахте президентски. Като... Забравяйте, че президентските избори са много различни. И помните, че 2011 година, че двойката, която беше подкрепена от БСП, господин Калфин, който сега е ваш вице-премьер, и Стефан Дарилов взеха 100-200 хиляди. Вие взехте повече, разбира се.
Най-доброто, което имаше в ляво, ние го взехме в нашата дясноцентристка да. Партия, като взехте ляво крило.
Взехте кандидата за президент да. На БСП при вас, което аз нямам нищо против, нали? Беше вчера тук в това студио.
И госпожа Кунева на времето беше в...
Така е.
Кабинета Станишев, но жената има позиции, може, знае, да, работи.
И Георги Първанов също беше в БСП.
И като ги изгоних, аз какво да направя?
Като казвам Георги Първанов, обаче той така има известни критики, за разлика от останалите ви партньори, доста сериозни. Той иска оставките на двама министри, нали знаете? На отбраната и на външните работи. Сега, ние... И тук го изразил в студиото.
Да, ние не сме еднакви с нито с АБВ, нито с реформаторите, нито с... Патриотите, ние сме различни партии и аз не случайно сега от тази трибуна толкова съм миролюбив, защото примерно в един град като Свищов или Левски има такива междуличностни отношения в последните 10 години между ГЕРБ и тях. Така се мразат, че колкото и да ги натискам за да съм миролюбиви и толерантни, те не щат. Ние не сме предводители на военна армия и да им кажеш утре отиваш с номер 15, други ден с номер 5. Това са интелигентни хора. Вие виждате, за ГЕРБ гласуват вишистите, хората с образование, интелигенцията. Ние не можем механично да им го предадеме. Но на централно ниво мога най-приятелски да кажа, ние големия успех, големия резултат го постигнахме миналата неделя. Смисъл, препотвърдихме, че сегашната коалиция, Ако се направят предсрочни избори, ще се потвърди, няма да има по-добър вариант и затова нека да си мируваме и да си работиме.
Между другото има една анкета, която потвърждава до голяма степен това, което казвате. Резултатите от местните избори стабилизират ли управляващото мнозинство? 51% казват да, малко повече, 49% казват не. През деня беше малко повече, 60 на 40, сега така се изравняват тези, които са ваши привържени.
Като ни гледат, че видите, ако продължи анкетата, след малко стане 70 на 30 за нас. Е.
За тези.
Ще почнат да чатат и да го такова.
Но
да.
Не ми отговорихте за искането на президента Първанов, който така доста настоятелно ви е помолил и е поискал оставките на тези двама министри. Това
няма
може
да
ги се
получи. Просто и отговора да е да, и отговора не е не. В сферата на социалната политика. Мисля, че министър Калфин и реформата, която направи, и сега ще видите колко още допълнителни неща и реформи се направили, и чрез бюджета, разбира се. Така че, мисля, че и те са доволни. В няколко града, примерно в Мездра, ще ги подкрепиме ние. Те в Шумен ни подкрепят. Ама, и ето и Шумен. Техният кандидат на БСП е въпросният министр, замминистър, който Йовчев го направи замминистър, държа го 2 часа. За министър.
Беше тук вчера. Иван Иванов. Нали за него
да
говорите?
Да. И Йовчев го смени след 2 часа. Да. Значи те самите тогава, при Орешарски, знаеха, че той не трябва да е замминистър. Те си го свалиха. За 2 часа беше министър. Те сега го дигат за кандидат за кмет.
Но интересно е, че АБВ подкрепят там вашия кандидат.
Как да подкрепят този?
Да.
Самата коалиция на БСП с ДПС, този човек го направи за 2 часа министър и го свали заради обществения скандал. Е как Първанов да подкрепи този човек? Ако го подкрепи, те ще излезете и ще кажат, виж какъв подкрепяш, бе. Така че, ние не сме им виновни. Когато Изгра Ведозия правеше Белия, къде е тя сега? Няма я. Да не изброявам ли? Павел, този, ония, трети, четвърти.
И военния министър и него не си го давате, нали, на Първанов?
Аз мисля, че той се полага големи усилия, справя се добре. Сега в актуализацията на бюджета...
Колко му давате? Увеличавате ли с...
54-50 милиона за сега, за тази година. Там и за следващата година изравняваме на критерия, който ни е поставен от НАТО. Когато сме подписвали договора за НАТО, сме приели, че има една минимална ставка, която трябва да спазваме и в следващия програмен, следващия бюджет сме заложили и за фрегати, и за двигатели на самолети пари, затова те получават повече.
Сега тук едно самолет, че сме показали. Смятате ли, че Полша е най-добрият вариант за ремонтиране на нашите мигове? Защото много различни хипотези се изказаха. Между другото, генерал Александър Александров, нашия космонавт, го познавате добре. Той изненадващо вчера даде едно интервю, в което заявява, ми тези мигове, те можеха да бъдат ремонтирани в завода в Пловдив. Аз лично много се изненадах от такава позиция. Никой до сега не беше говорил, че миговете в Пловдив може ли да бъдат ремонтирани.
Не, сигурно не могат, щом не се ремонтират. Някога е можело да бъдат в съветско време ремонтирани. Сега, аз нито съм пилот, нито имам претенции да разбирам от тези детайли. Викна генерал Радев, викна ги министър, предложиха този вариант. Аз съм длъжен да им осигуря финансиране и в същото време да подкрепя техните решения. Така че всеки си носи своята отговорност.
Без да се притеснявате от реакцията на руската страна, има предвид на това предприятие, което е произвело миговете и което така има лиценз да ги ремонтира. Те направо казаха, че искат да съдат България за това, че са сключили договор с Полша, че ще бракуват
самолетите. Времето. Това, вие каква кола карате? Извинете, питам.
Трябва ли да кажа? Германска.
Ако сега вие ми дадете да карам след интервюто от Германия да ви съди или да има претенции, що ще ми я даде?
Добре.
Ние нали сме ги платили колата? Нали сме ги платили тези самолети?
Платени са, да.
Еми тогава какво има? Айде стига и американци, и руснаци към България. Те затова и двете страни ми се сърдат в момента, защото...
И двете страни.
И двете страни, защото едните през американските централи... Айде, значи не им стигна. Другите, дайте самолети, дайте вертолети, дайте само пари от България. Минат 5 милиарда долара на Русия взима Руската федерация от България само за горива на година. Малък пазар ли е това?
Не.
Еми какво тогава? За цялото им уважение към тях, ама ние си имаме и наш интерес. Мой интерес са българите са по-добре. Едните ми дават най-скъп газ, другите най-скъп ток. И като им кажеш, всичките са много велики. Дай добре, малко да бъдем...
Сергей Лавров, оправихте ли си отношенията по някакъв начин? Публично или не публично?
Аз няма какво да си оправям отношения. Моя интерес е българите да получават ефтин газ, ефтин нефт.
Ще постигнем ли тази цел? Това е много амбициозна цел.
Правя всичко възможно. Лавров е най-добрият дипломат в момента в света, поне според мен.
Признавате го?
Признавам го, но няколко пъти сгреши. Но ме ласкае пък, че ме чете. И ме коментира.
Слуша, и чете.
Значи, в неговите очи съм все пак, колкото я съм малък, най-малкото мога да го подразна.
А вие лично, не съм ви чувал да изразявате позиция за военното присъствие и военните и авиационните нападения на Русия в Сирия. Смятате ли, че това ще помогне на международната общност не. Да реши тази криза по-бързо, отколкото ако бяха само не. Американците водили не. Бойните действия там?
То е едно и също. Какви ракети и какви снаряди ще те бият от въздуха, няма никакво значение за едно население. Аз бях в Сирия 6 месеца преди да почне война. Тя си беше една цветуща, развита, дори на нивото на България държава. С образование, здравеопазване, инфраструктура, всичко. Внесохме им демокрация, те им сравнихме държавата с земята. И едните, и другите, и третите. Това им направихме на сирийците и сега им правиме...
Решаваме им съдбата.
Решаваме им съдбата, им помага.
И тази вечер включително я решават. Даже доколкото чувам от новините, е имало възможност да се стигне до някакво споразумение. Но бежанците, които идват от този район...
Беше отчетено и вече почти...
Аз мога да ви кажа...
хващаме вътре във вътрешността на страната по-останал. Иначе нашата граница се пази от всички е доказано... И признато, че се пази много добре.
Според гръцкия министър на външните работи, информация от днес, Никос Кодзиас, от бежанските лагери в Ливан и Йордания към Европа са потеглили 300 000 души.
И ще потеглят,
които
някога ги бият
може
ракети,
би ще стигнат и до нашата граница.
Като ги бият с ракети и ще бягат хората.
Поради финансови причини взимали повече пари, сега им спрели парите и те тръгват към Европа да си търсят бъдещето. Ние сме готови, но вчера стана ясно, че пък искат от балканските страни ние да изградиме тук известна зона, да задържаме около 100 000 бежанци, докато пък Запада реши какво да прави с тях. Това нещо може ли да се случи
не,
или не?
Това бяха пак по изборите зловредни слухове, нарочно. Особено по Враца сега ги пускат. По Враца ги пускат, че съм се договорил там 100 000 бежанци да прат.
Във Враца?
Идиотски работи просто. Но какво да им говорим? Това могат. Аз и в Брюксел и на срещата в миналата неделя им казах, ние ако на сила не можем да ги държиме. Ние имаме хора, които по 7 пъти ги залавяме и ги връщаме в нашите бежански центрове.
Те
не искат да стоят в България. Те искат да отидат в Германия и в Швеция. Там им харесва. Искат да отидат на Женевското езеро. Там им се живее.
Понеже прочетох преди малко част от писмото на вашия турски колега, това, което той предложи, което и вие лансирахте, и вие, и ваши колеги в Европейския съюз за създаване на зона за сигурност там, по границата между Турция и Сирия, възможно ли е това да се осъществи тези хора просто да си седат там, а не да идват към Европа?
Но това е логичното. Това не е, че аз съм го измислил.
В Европейския съюз, защо не го възприемат на сериозно, ми се струва?
Не мога да отговарям за Европейския съюз.
Е, не, вие не отговаряте, ама присъствате на тези заседания, говорите си там с вашите колеги.
Поставям го всеки път, няма отговор. Кое е по-логично да си стоят до границата и утре, ако спрат войната, нали, в края на краища и руснаци, и американци, и англичани, и французи, които участват там,
искат да спрат
войната и да се върнат тези хора там. То ще ги пращаш до Берлин и ще ги връщаш после обратно. Къде е логиката? Но явно има някаква логика, която е над нас и ние не можем да я асимилираме. Така си го обяснява.
Кажете днес за бюджета, аз няколко пъти се опитах така да ви върна към финансовите въпроси, но един конкретен въпрос. Как се решихте да отпуснете тези допълнителни пари за съдебната система? 45 милиона. Те голям проблем ли създаваха на изпълнителната власт?
Не, че голям проблем. Имаме мониторингов доклад. Очакваме от съди, прокурори да работят по-добре, да се отървем от мониторинга. създаде се едно отношение, едва ли не, че изпълнителната власт им влияе. То точно обратното. Ние, виждате, направихме добри сгради, сега бившото или там, както му викаха, малкото НДК, военното НДК, тази година ще стане готова една уникална сграда, където ще преместиме съда, прокурори и ще стане много добре като място за работа. Вече то вътре се обзавежда. Не говоря празни приказки, близо 30 милиона давахме до сега. За него още мисля, че към 15 ще отидат. Но това съм поел като ангажимент, ще стане. Давахме ги и тези пари, много от съдите и прокурорите се обадиха днес или пуснаха СМС-и, че благодарят. Просто искам да е спокойна системата, действително, те имат и вътрешни резерви да си ги направят, да си ги събират таксите или да направим така, че да променим наредбата, да се събират таксите. Каквото трябва като съдействие, ще го имат от мен. Оттам нататък просто те са абсолютно независима институция. И съдиите, и прокурорите, и трябва да си свършат работата. Им го пожелавам.
Очаквате ли, че с тези пари те ще бъдат и благосклонни към съдебната реформа, която пък всички български граждани очакват да даде резултат?
Ние доста направихме там, но по тази тема съм говорил много. Аз бих искал някои думи да кажа за бюджета, защото слушах днес, пак се говорят много лъжи. Просто защо тези хора толкова...
И какви лъжи? Вие го приехте преди 2-3 часа.
Не, ама те го коментират от дни. Нека на вашите зрители една тема, която ще се опитам да я обясня така, че тези, които...
За бюджета.
Да, които не са финансисти, не са навътре в темата, да знаят, като се каже бюджетен дефицит, какво означава. Искам добрия финансов министър прави бюджетния дефицит на нула.
Да.
Защото всичко над нулата, 1, 2, 3, 4, 5, означава да правиш дълг. Си реч, да взимаш от някъде пари и
да ги
да вдигаш дълга. Точно. Си реч, да харчиш пари, които не си изкара. При мен и Дянков като финансов министър, и това им оставихме на правителството на Орешарски, той беше 0,45.
Дефицита.
Дефицита. Само за една година, с безумното управление, за което те явно са забравили. Дефицита стана 3,8.
Така.
1% дефицит за вашите зрители е 800 милиона близо. Все едно заем. 2% означава 900 милиона даже. 1,8. Значи с това, че от 3,8 сваляме на 2% в момента, това означава, че с 1,8 милиарда ще вземе дълг.
Това е интересно и то въпреки заем, който ще вземете от 8 милиарда евро.
Този заем не сме го харчили. То е за да рефинансира предишните, защото когато е расъл дълга пък от 0 до 20
и няколко... Има дем, който трябва да се плати.
Той се плаща и тези 1 милиард лева на година България плаща лихви по взети кредити и дефицити.
Лихви. Да.
Не главници.
Да.
Лихви. 1 милиард лихви. Това го казвам, защото, примерно, синдикатите много казват, абе, дигайте дефицита, направите го 3. Щело да има повече потребление. Не. Точно обратното. Ние трябва да дисциплинираме нашите системи, да почнат да работят така, както трябва. Защото, окей, обещали сме на спешната помощ да им дигнем с още 20% до година заплатите. Ама тя бяха и ниски. На социалните работники ме дигнахме с 10. На учителите вдигнахме. Защото това са наши приоритети. Безумието, което направиха. И аз не знам защо не са обвинени до този момент.
Кой трябва да бъде обвинен?
И тези, които вдигнаха заплатите на МВР в предишния мандат с над 220 милиона. Без да има финансово обезпечение в бюджета. За да вдигаш заплати,
да, трябва да имаш
трябва да финансово обезпечение. Си реч, финансовия министър тогава Чобанов трябваше да е написал тези пари, 200 и кусор милиона и 20, ще се вземат от еди къде си. Такава обосновка няма. Тези пари ни дойдоха на нас. Да ги плащаме и ние ги плащаме една година. И сега в актуализацията ние даваме, мисля, че бяха 184 на МВР за тези заплати.
Които не може в никакъв
защото
случай да
пипате сега. Защото те никъде не са сложени в бюджета.
Добре, как,
безумно
как се
управление.
Как се
и тези хора това го забравиха. Мие, ако сега те имат доблест да кажат как 3,8% дефицит, който оставиха, как щяха да финансират тази година бюджет? С колко дълг щеха да вземат? Но ние работихме много добре с приходните агенции и над 2 милиарда и 300 свалихме. И затова си позволихме да сме сега на 2%. От 3,8 на 2. Европа казва 3% е тавана.
Да.
Ние слизаме на 2. И да. Амбициозната ни програма е в следващата година да слеземе под 1%, за да сме почтени към следващото поколение.
Добре. Преди няколко часа сте подписали една заповед и сте уволнили заместник министър на енергетиката, негото име Антон Павлов. Защо уволнихте този?
Защото съм доволен от работата.
Не върши ли добра работа?
Ими в единствения риск за правителството е енергетиката.
Да, в риск?
Да. 3 милиарда и 800 милиона е да, дефицита, имат... който заварихме в НЕК. И вече една година аз във всички други министерства виждам адекватни действия, виждам решения, виждам програма в енергетиката. До този момент не мога да кажа също. Само режеме, но в нищо, което да ми гарантира...
Не виждате концепция в
развитие. Не виждам
развитие.
Концепция. Ей, днеска цял ден го търся, той е бил на Витоша. Какво прави на Витоша? Петък? Не го и дочаках да ми каже. Просто... Аз съм много добър, много толерантен, докато момента, в който моята отговорност да. Не бъде накърнена, както и с председателката на
да.
Комисията в...
Добре, значи Антон Павлов е уволнен. Понеже ви питах за министъра на отбраната и министъра на външните работи, които са атакувани от вашите партньори.
Те се атакуват, реформаторите.
Да,
пък,
но имате ли вие...
Да, има го това в...
Имате ли си град? Вие фаворити министри, които така смятате, че си вършат най-добре работата? Не фаворити на лична основа, а на професионална основа.
Има, разбира се, и отличници, има и хора с много по-трудни сектори.
Ето като енергетиката, например.
Енергетиката, просто това е тресавище, насадено 20 години с Беляне, с Цанков камък, с какво ли не. С американски централи, с наковачки централи, с брикели, с какво ли не. Си реч, там Господ, аз... Ей, завчера, вчера в 8 часа ги бях поканил двата синдиката и най-приятелски, да. Пламен и на подкрепа Димитров им казвам, дайте ми съвет, според вас, как да го оправя? Нали, смисъл, толкова профсъюзи имате, познавате системата. Те викат, ако знаме, ще ти кажем. Е, ако ме гледат, нека го потвърдат. Такъв батак съм наследил в енергетика.
Имате ли надежда, че може да се оправи?
Там е много трудно. Примерно, Московски в железниците. 800 милиона задължения.
Да.
Години наред. Десетилетия наред. Нали, смисъл, има сектори, които действително батака е огромен. И в сектори, където го има, но Москов огромни усилия полага в здравеопазването. Но, виждате, да, 4 милиарда отиват в здравеопазването. Има ресурс да се справи. Много му помагат. Аз днеска водих един такъв разговор с него и Влади Горанов. Стиснахме си ръцете и за 20 милиона до февруари. Още след това за спешната помощ. Защото те са на терен, те са изключително важни. Поели сме го като ангажимент. Ще го направим. Калфин направи много работи.
Да.
Лили Павлова, Ивелина,
добре.
Горанов. Но сега рискувам, ако пропусна, примерно, госпожа Кунева, да Бачваро, да. Лукарски или това, да. Някой и изведнъж
да, утре
да напишеме.
Неприятности ще си има.
Да, не само. Не. Ще кажа, ау, теже ме сменят или нещо не ме харесват. Затова просто казвам, едните се справят по-добре, защото ни са по-леки сектори.
Да.
Другите имат действително тежки реформи, които правят и се справят добре.
Накрая последен въпрос. Снощи тук беше госпожа Ирина Бокова. Тя така, не знам дали сте гледали, но благодари на правителство за подкрепата за нейната кандидатура за генерален секретар на ООН. Смятате ли, че това е възможно да стане? Една българка да бъде кандидат и не само да бъде кандидат, ами да спечели състезанието между толкова много кандидати.
За ЮНЕСКО го спечели. Сега за ООН има доста, как да ги кажа, доста от големите държави, които просто трябва да намерят консенсусната фигура. Ако тя не зависи от моята подкрепа или от румънците или сърбите.
Членки на съвета за сигурност.
Точно така.
Но зависи... те търсят жена от Източна Европа.
Еми, да, така че ако мине на съгласуване тя или друга, но пожелавам успех. Това би било голяма радост за България. Но те, сигналите ще влезат, ще ни бъдат подадени, да, когато тръгне да се съгласува вече на големите нива тази кандидатура. Такъв пост се взема от човек, който е консенсусен за всички.
Приключваме. Кога ГЕРБ ще номинира президентската си кандидатура? До година ли? И вярвате ли, че трябва да има някакви предварителни избори между Реформаторския блок и ГЕРБ за тази кандидатура?
Аз съм склонен на всякакви варианти.
И това е възможно?
И това е възможно.
Ма не сте си поставили някакъв конкретен срок или?
Да, има. Вижте, това най-малко ми интересуват сега президентските избори. Имаме си президент, той си върши работа. За мен, знаете ли, това... Те вчера си покарах по Марица. Сигурен съм, хората, като минават под това, което правиме, дори тези, които не ме харесват, дори тези, които ни мразат, или... И в края на краища това остава за тях и те го ползват.
Добре.
Така че толкова много се прави в държавата. Ако станем малко по-добри, по-смирени, да не подскачаме толкова нервно за всичко, виждате...
Дано това, да, което пожелавате, да се случи. Да, успех да пожелавам и в неделя, и до нови срещи.
Аз искам на всички да пожелая успех в неделя.
Да, сега просто... имам трима кмета, които са на балота, след вас тук ще бъдат. Ето сега след малко продължаваме с темата местни избори. Благодаря, господин Борисов.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.